这些家打 Radio World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
各位好，听众朋友。和我们的家打 Radio World Service Indonesia 之声，让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生词与辅导你用印尼语讲话。各位听众，首先我将给你介绍印尼生词，当然和今天的话题有关。我们开始吧。Berbuka puasa, berbuka puasa. 中文意思就是开斋。Mengapa, mengapa? 中文意思就是为什么。Kamu, kamu. 中文意思就是你。Terburu buru, terburu buru. 中文意思就是匆忙。Saya, saya. 中文意思就是我。Segera, segera.中文意思就是马上，不浪，不浪。中文意思就是回家。Karena, karena。中文意思就是因为。Menyiapkan, menyiapkan。中文意思就是准备。Teh, teh。中文意思就是茶。Manis, manis。中文意思就是甜。Hangat, hangat。中文意思就是温暖。Kurma, kurma. 中文意思就是夜枣。Makanan kecil, makanan kecil. 中文意思就是小吃。Mengganti, mengganti. 中文意思就是开关。Energy, energy. 中文意思就是能源。Tubuh, tubuh. 中文意思就是身体。Kurang lebih.Kurang lebih, 中文意思就是左右。12 jam, 12 jam, 中文意思就是12小时。Makan, makan, 中文意思就是吃。Minum, minum, 中文意思就是喝。Antar, antar, 中文意思就是送。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题即改载有关。我们开始吧。Mengapa kamu tampak terburu-buru? Mengapa kamu tampak terburu-buru? 中文意思就是为什么你看得很匆忙。Ya, saya harus segera pulang. Ya, saya harus segera pulang. 中文意思就是是我应该马上回家。Karena saya harus menyiapkan buka puasa di rumah. Karena saya harus menyiapkan buka puasa di rumah. 中文意思就是因为在家我应该准备盖斋。Apa yang harus kamu siapkan untuk buka puasa? Apa yang harus kamu siapkan untuk buka puasa? 中文意思就是盖斋的时候你应该准备什么。 Untuk berbuka puasa, biasanya saya menyiapkan teh manis hangat, kurma, kolak, atau makanan kecil lainnya. Untuk berbuka puasa, saya menyiapkan teh manis hangat, kurma, kolak, atau makanan kecil lainnya. 中文意思就是我该在平常的我准备温暖甜茶也找糖苏西的香蕉。 Mengapa harus makanan atau minuman yang manis? Mengapa harus makanan atau minuman yang manis? 中文意思就是为什么应该甜美食或甜饮料。 Untuk mengganti energi tubuh kita setelah kurang lebih 12 jam tidak makan dan minum. Untuk mengganti energi tubuh kita setelah kurang lebih 12 jam tidak makan dan minum. 中文意思就是, 为了期待我们身体的能量, 因为大约12个小时, 不吃不喝. Baiklah, kalau begitu, mari saya antar kamu pulang. Baiklah, kalau begitu, mari saya antar kamu pulang. 中文意思就是, 好的, 如果这样, 我送你回家。 各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这是佳达 Air Service Indonesia 之声。